Her. Ja, da var jeg på. Så velkommen. Da er vi i gang igjen. Jeg måtte, som de har fått med deg, så måtte jeg dessverre avlyse forelesning forrige uke. For da var jeg nødt til å dra til Trondheim, NTNU, moderskip NTNU i Trondheim, på et møte som jeg ble kalt inn på. Så det, men der har jeg da henvist til opptaket, tidligere opptak, for der finnes altså opptak fra tidligere som er helt, som gjengår identisk det samme som det som jeg skulle gjort sist. Som også hadde om elektrisk strøm og motstand og altså egentlig ting dere, som dere kan veldig bra. Og mye av det fra før, mest av det fra før, men kanskje noe, noe kan si, noen aspekter som har med et sånn fysisk blikk, da, litt sånn basal fysisk blikk som de kanskje ikke har tenkt så mye på. Så hvis de ikke har kikket på den, så jeg anbefaler å gå gjennom den, for det er stoff som er veldig relevant, men det er, men som sagt, relativt kjent for de fleste av dere. Mye av det. Så jeg går videre etter vanlig forandringsplan som står på i Blackboard-rommet, og det er en nødt til å gjøre for å komme igjennom. Så vi er da ferdig med hovedbolk 1, som går på elektrisitetsdelen. Den er nå over. Så vi skal begynne på hovedbolk 2 i kurset her, som går på magnetisme. Så det er liksom elektrisitet og magnetisme. Det er som de to hovedelementene, hoveddelen av faget her. Så vi skal bruke resten av tida på magnetisme. Så det blir nå de tre neste uken. Så denne her uka og de to neste, så blir det altså to forelesninger i elektrofysikk-delen. Så både altså i dag og torsdag, så tirsdag og torsdag i alle de tre ukene. For å komme igjennom den siste biten. Det er også en ny obligg som kommer til å bli publisert ved midnattstid, hvis alt går etter plan. Så når de våkner i morgen, så skal den være tilgjengelig i Blackboard. Og det er altså innleveringsfrist neste torsdag. Eller vil si 23.59 da, torsdag kveld neste uke. Torsdag den 19. Så det er altså nummer 3 av 4. Så da tror jeg bare vi setter i gang. Så hovedoverskriften over denne her ukas forelesninger er altså magnetisme, men vi skal begynne, altså generelt så skal vi snakke om magnetiske felt og magnetiske krefter. Det er det som er hovedtema da, for denne uka her. Så la oss skrive opp det. Så. Magnetisk felt og magnetiske krefter. Og den som har jobbet jevnt og trutt med kurset her hittil, vil få betalt for det når vi nå skal gå over på magnetisme. For selv om elektrisitet og magnetisme er to forskjellige begrep, og det høres, kan jo tilsynelatende høres ut som to forskjellige ting, det viser seg i praksis at de henger ekstremt tett sammen. Og det skal vi nå bruke noe tid på å finne ut av. Og veldig mange av konsepter som vi har introdusert for elektrisitet, for lærere, elektrisitetslærere, som går på elektriske felter, elektriske krefter og så videre, veldig mange av de begrepene har på en måte en helt naturlig partner på magnetismesiden. Så har du skjønt hva et elektrisk felt er, så er det mye enklere å lære seg hva et magnetisk felt er. For at feltbegrepet skal vise seg like sentralt for magnetisme som det er for elektrisitet. Så derfor skal vi ganske raskt gå over på det magnetiske felt. Men vi skal begynne litt generelt med magnetisme som fenomen. Så det begynner vi altså med. Magnetisme. Så hva er det? Altså det er en har visst i mange hundre år at det er noen type materialer, stoffer som finnes i naturen, som har en kan si egenskaper som etter hvert som en da kalt for magnetiske. Altså de hadde egenskaper som gjorde at de begynte å tiltrekke hverandre eller frastøte hverandre helt naturlig. Så for eksempel jern har jo den egenskapen. Og det en viss, så det har en visst lenge, og det jern et eksempel på noe vi kaller for en permanent magnet. Altså noe som bare har en permanent magnetisme. Så det kaller vi for permanente magneter. Så, og det en da vet om sånne, det at sånne permanente magneter, de virker på hverandre med krefter. Så, permanente magneter virker på hverandre med krefter. Så hvis en da har to biter av et materiale som magnetisk, da skal jeg tegne opp det som en rent skissemessig, tenker at vi har to staver av noe slag her, metallstaver, si at det jernstaver, så vil de vil virke på hverandre med krefter, og de vil kunne være enten frastøtende eller tiltrekkende. Så i det eksempelet her så tenker vi oss at de virker tiltrekkende på hverandre, så at den venstre staven virker på den høyre med en kraft F. Og da kan vi uten å kunne noe mer om magneter, så kan vi automatisk si at den høyre staven vil virke på den venstre med en kraft, og den må være like stor som kraften F-vektor, og være motsatt rett. Og det grunnen til at vi kan si det da, uten å kunne noe som helst om magnetisme, det rett og slett Newtons tredje lov. Newtons tredje lov sier at hvis et legeme A virker på et legeme B med en kraft, så vil legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft, som like stor i størrelse, og som peker i motsatt retning. Og de virker på hvert sitt legeme. Det kraft mot kraftloven, Newtons tredje lov, helt generell, den gjelder alltid. Så derfor kan vi si det. Hvis to sånne magneter, permanente, skal virke på hverandre med krefter av tiltrekkende art, så fant jeg nå ut etter hvert at en magnet består av to biter. Du kan si, som vi kan kalle for magnetisk ladning, men det gjør vi ikke. Vi kaller det ikke for ladning på magneter, vi kaller det for poler. Og det har vi også med, det en rent historisk begrep som gjør at vi kaller det for poler i stedet for magnetiske ladninger. Og de kalles for nord og sør. Det jo historisk bestemt. Vi kunne kalt det for opp og ned, eller pluss og minus, eller gul og grønn. Eller, altså det er mange, mange navn en kunne valgt, men en har valgt nord og sør. Så og det som også en realitet er at enhver magnet vil alltid bestå av to sånne magnetiske ladninger, og de vil alltid være motsatt. Så det blir som en såkalt elektrisk dipol. Et vannmolekyl et eksempel på en elektrisk dipol. Det et molekyl som nøytralt, men som har positiv ladning fordelt på en side av molekylet og negativ på en annen. Så de er altså nøytralt totalt sett, men de har en fordeling av ladning internt i molekylet. På samme måten, sånn vil alltid en magnet være. Elektriske ladninger vil kunne også eksistere fritt, det vet vi, men magneter vil alltid eksistere i ladningspar, altså i polpar, kan du si. Så den ene, hvis vi har en nordpol, som jeg kan indikere med N, så vil det være en sørpol også, som kan indikere med S. Og deler du opp den magneten i to, midt mellom nord og sør, så vil du automatisk få to magneter som får en nordpol og en sørpol hver. Så da vil det tilpasse seg sånn. Sånn er det naturen bare skrudd sammen. Så det er nord og sør, og den andre vil være tilsvarende, men hvis kreftene skal være tiltrekkende, da må du legge dem sånn at sørpolen på den ene i nærheten av nordpolen på den andre. Så du har samme fenomenet som for elektrisitet, nemlig at ulike ladninger tiltrekker hverandre. Det bare at for elektrisitet så sier vi at det elektriske ladninger. For magneter sier vi at det poler. Så de poler som ulike, de vil tiltrekke hverandre, mens like poler vil frastøte hverandre. Så det samme begrepet. Så det her skal vi si, dette bare et rent empirisk faktum. Sånn, det fant en ut lenge før en skjønte virkelig hva magnetismen var. Så la oss bare som en sånn foreløpig liten oppsummering av det jeg har sagt nå, bare notere oss et par punkter. I tillegg til det at de vil virke på hverandre med kreft i, så det sånn at magneter, de har alltid to poler, en sørpol og en nordpol. Og det sånn at like poler frastøter hverandre, mens ulike tiltrekker hverandre. Så vi kan nå notere oss at vi mest bare noen få eksempler på hva som permanente magneter. Og det ene jeg nevnte i sted allerede, det var jern. Så jern, rent jern, har magnetiske egenskaper. Og det har jo alle sett. Noen sånne små magneter som du putter på kjøleskap, eller fester diverse ting på kjøleskap, eller på en metallplate med. Det brukes jo til sånt, for eksempel. Det bare en av uendelig mange anvendelser, men det har dere garantert sett alle sammen. Så det må det være jern. Hvis du har en sånn såkalt induksjonsovn, altså en kokeplate som er basert på induksjon. Det magnetiske felter. Det er akkurat det der som vi skal innom etter hvert. Hvis de skal virke, altså hvis du skal ha en kjele som skal fungere på en sånn induksjonsovn, så må bånd på kjelen bestå, altså den må ha jern i seg. Hvis ikke så lar den seg ikke, altså den vil ikke vekselvirke med det magnetiske feltet i induksjonsovnen. Så en ren aluminiumskjele vil ikke funke. Du kan alltid finne ut, hvis du har en magnet, så kan du alltid sjekke om en sånn kjele vil funke på en induksjonsovn ved å se om bånden magnetisk. Bare ta en magnet og så putte bort på. Hvis den vekselvirker med kjelen, så ok, da vil det funke. Hvis ikke, så sorry. Da får du bruke en gammeldags ovn. Så jern er en permanent magnet. Et annet eksempel, litt større, som vi har i umiddelbar nærhet, det jordkloden selv. Så når vi snakker om Sørpolen og Nordpolen på jorda, så er det selvfølgelig noe vi bruker rent geografisk. Men det er jo faktisk den egenskapen jorda har som en gigantisk permanent magnet som gjør at vi faktisk har plassert Nord- og Sørpolen der. Og så er det av visse årsaker så ikke akkurat den geografiske Nordpolen på den magnetiske. Så, og da kan man spørre om hvorfor det. Men magnetiske driver hele tiden og flytter seg litt. Så, mens den har bestemt at det fornuftig å ha en geografisk Nordpol. Eller kunne flytte Nordpolen og justere alle verdenskart kontinuerlig, det litt sånn, kanskje ikke så smart. Men de jo i nærheten av hverandre. Så det her altså noe en har visst lenge, det om de her magnetiske egenskapene. Og det var jo et mysterium lenge, det var hva som skapte det her. Og vi skal ikke gå gjennom hele historikken bak det, og hva en fant ut nå, hva en fant ut, liksom, det sånn kronologisk. Vi kan på en måte bare komme fram eller presentere det som en nå har finnet ut da, i mer moderne tid. Og det at på samme måte som for elektrisk ladning, altså, når vi begynte med elektrisitet, så det første vi sa var jo at det var et faktum empirisk at det virker krefter mellom ladninger. Og så introduserte vi Coulombs lov, som, måtte både, som kvantiserer hvor, jeg skal si, hvor store kreftene er mellom elektriske ladninger. Så det begynte vi med. Men Coulombs lov er jo også sånn sett bare en empirisk lov som sier at ok, to ladninger, da virker det krefter. Og så introduserte vi veldig kjapt da begrepet elektrisk felt for å si at det er et elektrisk felt som faktisk formidler de kreftene. Så altså at en ladning setter opp et felt rundt seg, og så putter en annen ladning inn i feltet, og da vil feltet veksle ikke mellom den andre ladningen. Så det er på en måte kraftformidleren er feltet. Og vi skal se at det er nøyaktig samme forklaringsmodell som vi bruker for magnetiske krefter. Så en, når vi da har to stavmagneter som virker på hverandre med krefter, så sier en at ja, modellen for å forklare det, det er at den ene magneten setter opp et magnetisk felt rundt seg, som ligner ganske mye på et elektrisk felt. Og det magnetiske feltet har den egenskapen at hvis du putter en magnet inn i det feltet, så vil feltet reagere med den. Så feltet vil vekselvirke med magneten og skape en kraft på det. Så det er akkurat samme type forklaringsmodell. Så, la oss bare slå fast det. Så vekselvirkning eller krefter. Mellom magneter. De formidles via et magnetisk felt, såkalt. Så når jeg først nevner en sånn stavmagnet, da, så kan vi prøve å tegne opp hvordan feltet ser ut rundt en sånn en. Vi begynte med en punkt elektrisk, sånn elektromessig begynte vi med en punktladning. Og da fant vi ut at feltet fra en punktladning, det var sånne, det er radielle, rette sånne radielle stråler fra punktladningen. Og de peker utover fra en positiv punktladning, og feltet peker innover, de strålene, altså retningen på feltet er innover mot en negativt ladet punktladning. Sånn ser ikke magnetiske felt ut, og det er en stor forskjell. De ser, de har en helt annen type form, og generelt enn det elektriske feltet har. Så en punktladning, sorry, en, må jeg komme vekk fra det, en stavmagnet som ser noe sånn ut, som kanskje har en nordpol her og en sørpol der, ja, da vil feltlinjene, de vil ikke være sånne stråler. Det viser at de kan ikke være sånne stråler for magnetiske felt generelt. De kan ikke, feltlinjer for et magnetisk felt kan ikke bare stoppe opp. Så når vi er på elektriske felt, da stopper jo feltlinjen opp på selve landingen. Det kan de ikke. De må alltid være lukka sløyfer. Så for en stavmagnet så vil feltet fra en, hvis vi ser feltlinjen fra Nordpolen her, så vil det kanskje gå ut noe sånn, og så vil den snu og gå rundt på yttersiden, innatt sånn, og så vil den fortsette inni. Sånn. Så den feltet vil peke sånn der, og opp, eller ja, den vil peke opp inni magneten, og ned på andre siden. Så de pilene indikerer retningen på feltet. Og sånn vil det være, så hvis du har et annet felt inni, som er litt utenfor, ja, den vil gå litt lenger ut, gå inn sånn, og opp at den tredje vil kunne gjøre noe sånn. Og tilsvarende får du på andre siden. Du vil få feltlinjer som går sånn. Og sånn. Ja, og de skal, alle her skal gå igjennom. Og bare bare helt lukka sløyfer. Så, det bare en sånn skissemessig hvordan de ser ut. Så kan vi ta trener vi opp noen sånne piller på de andre feltet på andre siden her. Sånn. Der. I store trekk så ser de sånn ut. Så igjen da. Nordpolen der og Sørpolen der. Så det her altså feltlinjer. Så magnetiske feltlinjer. De må altså være lukka sløyfer. Må alltid. Være lukkede sløyfer. Og da bare en parentes for å minne selv på hva vi vet fra tidligere. Det at elektrisk ladning, de kan opptre alene. I motsetning til magnetiske ladninger da. Og for elektrisitet så det sånn da at feltlinjer generelt ikke lukka sløyfer. Så der har vi altså en vesensforskjell da. Mellom elektrisitet og magnetisme. Det at magnetiske ladninger alltid må opptre I par av motsatt magnetisk ladning, altså motsatte poler, det fører til at magnetiske feltlinjer alltid må være lukka sløyfer. Så de blir å se helt annerledes ut enn de her strålen som vi får ut fra en elektrisk punktladning. Og så kan vi da lure på hva det som skaper et magnetisk felt da? Hva det slags mystisk som gjør det? Elektrisk felt, det har vi mange ganger da, senest I dag, for noen få setninger siden, så har vi påstått at det altså bare det at du har en elektrisk ladning, det gjør sitt til at du skaper et elektrisk felt. Så hva det da som, hva slags mystisk egenskap ved magnet, det som gjør at du får et magnetfelt? Og ikke et elektrisk felt. Og det viser seg at der henger elektrisitet og magnetisme veldig tett sammen, fordi det også ladninger, elektriske ladninger som skaper magnetiske felt. Men en elektrisk ladning I ro, altså en statisk ladning, vil ikke skape et magnetfelt. Du må ha en elektrisk ladning som I bevegelse. Men har du en elektrisk ladning som I bevegelse, så vil du skape et magnetisk felt. Så det vil jeg si da, for hver strømledning der det går I strøm, så vil du ha et magnetisk felt. Så det rett og slett bare det at du har ladninger I bevegelse, da vil du få dannet magnetisk, skapt magnetiske felt. Derfor det magnetfelt rundt en strømleder. Så la oss bare, uten å prøve å forklare det veldig, veldig, veldig grundig, så kan vi bare notere oss der at kilden, basale kilden til magnetiske felt, det elektriske ladninger som I bevegelse. Så, kilde til magnetisk felt. Elektriske ladninger som I bevegelse. Da går det an å tenke seg at da vil du så har du elektriske ladninger som I bevegelse, og du har laget et, da vil, og du dermed har et magnetfelt I områder rundt de ladningen, ja da vil vi også ha elektriske felt da. Fordi vil du ha det bare fordi det ladninger. Så har du et magnetfelt, så vil du også automatisk ha noe elektrisk felt I nærheten. De der feltene her og de konseptene henger veldig tett sammen. Det derfor fagfeltet kalles for elektromagnetisme. Fordi at det egentlig to sider av samme sak. Da. Men allikevel hensiktsmessig å beskrive dem på litt forskjellig vis. For magnetisme en tross alt en litt, det et annet, et basalt, et annet fysisk fenomen enn elektrisitet. De lar seg skille fra hverandre. Og her vi har nettopp nå sett på noen vesentlige forskjeller også. Så det skal vi måtte bruke mye tid på, eller stadig vi kommer innom, det å se på likheter og ulikheter mellom elektrisitet og magnetisme. Det blir liksom viktig å se hva som likt, og hva som også forskjellig da, mellom de to fenomenene. Så da det hensiktsmessig å egentlig bare gå rett inn i å beskrive et magnetisk felt. For nå har vi sagt at det er det som formidler kreften, magnetiske krefter. Da skal vi skjønne noe om hvordan krefter formidles, så må vi skjønne mer om hvordan et magnetisk felt oppfører seg. Så det får vi begynne på nå. Så et magnetisk felt, hva er det? Det har mange egenskaper som likt et elektrisk felt, selv om det har noen vesentlige forskjeller, som vi har vært inne på allerede. Men det et vektorfelt på helt samme måte som et elektrisk felt. Matematisk så beskriver du et magnetfelt på nøyaktig samme måte som et elektrisk felt. Så har du et magnetfelt i et område, så det da, kan du tilordne en vektorstørrelse til et hvert punkt i rommet. Og det da, den vektoren da styrken på feltet, altså lengden på vektoren styrken på feltet, og retningen på vektoren nettopp retningen på feltet i det området. I akkurat det punktet. Så det blir som en, har du et magnetfelt, kan du tenke deg en skog med vektorer da, som plassert rundt omkring. Så på samme måte som elektrisk felt, altså magnetisk felt et vektorfelt. Så et vektorfelt. Og det altså feltet som vi, og da kan jeg bare skrive opp, jeg kan notere hva jeg sier her, hva som symbol vi bruker på det. Elektrisk felt bruker vi bokstaven E og med et vektortegn over. Magnetfelt, da bruker vi bokstaven B. Så et magnetisk felt, kaller vi for B-vektor. Og et sånt magnetfelt var det som, altså det et magnetfelt skapt av ladninger som i bevegelse. Det skaper magnetfeltet. Men hva virker? Hva det feltet virker på? Altså det vil virke på en magnet som plasseres inn i feltet. Men hva det som gjør at feltet virker på magneten? Og det også at den magneten består av ladninger. Så et magnetfelt vil virke på en elektrisk ladning. Men på samme måte som at feltet må skapes av ladninger i bevegelse, så vil også feltet virke på en elektrisk ladning, kun hvis den ladningen i bevegelse. Så magnetisme har med ladninger i bevegelseøra i begge retninger. Så feltet B, det virker med en kraft F. På en ladning som beveger seg i feltet. Og den kraften. Det ikke Coulombs lov som sier noe om hvor stor den kraften Det heller ikke Q ganger E-vektor, som vi vet kraften, som uttrykket for kraften på en ladning. Altså når du har et E-felt, E-vektor, så vil kraften på en ladning Q som plasseres i feltet være lik Q ganger E-vektor. Det har vi sett fra tidligere. Du har en tilsvarende relasjon for magnetisk, altså for den magnetiske kraften, men den litt mer komplisert. Så uten å føre noe bevis eller å prøve noe ytterligere forsøk på å forklare hvorfor det sånn, så bare skriver jeg opp den relasjonen og bare ber pent om at de aksepterer at sånn det. For det riktig, altså. Så jeg prater ikke tull. Kraften på en ladning som beveger seg i feltet, den viser at den avhengig av hvor stor ladningen så den den har med størrelsen på ladningen å gjøre. Og det har med at ladningen beveger seg, og da viser det seg at det den primære størrelsen som sier noe om bevegelse, som viktig, nemlig hastigheten til ladningen. Og så det størrelsen på magnetfeltet. Men det ikke bare et produkt her. Vi må rett og slett konstruere et såkalt vektorkryssprodukt. Så det altså et vektorprodukt mellom Q ganger V-vektor og B-vektor. Altså det vektorprodukt i bunn og grunn mellom hastigheten til ladningen og magnetfeltvektoren. Så der, Q ganger V-vektor krysset med B-vektor. Dere som har hatt fysikk helt gjennom videregående har vært borte i den relasjonen før, sannsynligvis. Uten at jeg har sett på siste læreverk i gymnas, eller videregående fysikken, så var det i hvert fall pensum i gamle dager da jeg gikk der. Så jeg vil tro at det det fremdeles. Hvis ikke, så kommer det nå i hvert fall. Så sånn det. Det altså et kryssprodukt, så du må skjønne. Hvis du har glemt det med kryssprodukt, så nå må du få repetert det for å jobbe med magnetfelt og magnetiske krefter. For den relasjonen gir det da både størrelsen på kraften og den gir retningen på kraften. Så det altså kryssproduktet som gir den riktige matematiske beskrivelsen av størrelsen på kraften som virker på ladningen og retningen på. Og det sånn kryssprodukt en standard høyrehåndsregel som gir det. Så la oss si at vi har, som et eksempel si at vi har et magnetfelt som virker. Vi skal se på en ladning som befinner seg i tavleplanet. Så sier vi nå har en ladning Q her. Og så skriver vi at den større enn null, altså det vil si at vi antar at det en positiv ladning. La oss tenke også at den nå beveger seg i tavleplanet med en hastighet som indikert med en pil her. Det en hastighetsvektor. Hastighetsvektor, som vi vet fra før, det en vektor som sier både noe om størrelsen på hastigheten, for det lengden på vektoren, og så det den, den momentane retningen som ladningen har. Det også retningen på, det hvor vektoren peker. Det vet vi. Så det hastigheten peker der. Og så skal vi tenke oss nå at vi har et magnetfelt som står vinkelrett på tavleplanet, og som i tilfellet peker rett innover. Så det altså feltet, tenker vi, står vinkelrett på og går rett innover. Det indikerer vi med en sånn notasjon. Det noterer vi med sånne kryss. Et sånt kryss betyr at vi har et felt, en vektor som peker rett innover. Så her altså B-vektor. Retningen innover i tavleplanet. Ja, spørsmål. Nei da, jeg bare indikerer at feltet feltet på en måte virker noe i hele området, tenker jeg. Så det bare for å indikere liksom et område der feltet virker. Det var bra du spurte om det. Så når jeg tjener flere sånne, så det liksom bare for å anslå hvilket område feltet virker. Du kan tenke, en huskeregel for den notasjonen her at tenk deg en pil. Så hvis du har en pil da, som skyter, som går innover I tavla, så det liksom fjæren vi ser på en måte tversnittet av fjæra på pila bak, bakstussen på pila, på vei innover. På tilsvarende måte, hvis feltet peker utover, det angiver vi ved en sånn prikk. Da kan du tenke deg at det pilspissen som peker utover. Så det en slags huskeregel på den notasjonen der. En av flere mulige. Du fri til å lage det din egen personlige huskeregel som gjør at det blir sånn. Så kryss betyr at feltet peker innover. Prikk betyr at det peker utover. Så det vi da må gjøre rett og slett å bruke en standard høyrehåndsregel. Så når du har kryssprodukt, så her har vi, altså, vi har krysset, og så har vi en vektor på venstre side av krysset, og en annen på høyre side. Så Q ganger V-vektor på venstre side av krysset, B-vektor på høyre side. Det du da gjør å legge, du tar fingrene sånn som det her, eller hånda sånn som det her, så lar du hånda være sånn at de fire fingrene utenom tommelen peker I retning som Q ganger V gjør. Ikke V-vektor bare, men Q ganger V. Så hvis Q positiv, så skal du legge de fire fingrene utenom tommelen I samme retning som hastigheten. Hvis landingen negativ, så må du legge den I motsatt retning av hastigheten. For det altså retningen på Q ganger V-vektor som den skal bruke. Så det viktig å få med seg. Men nå landingen positiv, så nå legger vi hånda sånn. Og så, det blir litt sånn der gymnastikk med hånda. Så skal du, det neste du skal gjøre, å bøye fingrene sånn. Det vet sannsynligvis vet jeg fra før, det bare en liten repetisjon. Du bøyer fingrene 90 grader. Og da må du justere det slik at vektoren på høyre side av krysset peker der som de fire fingrene peker når du har knekt om 90 grader på den måten der. Så da får du, må du snu hånda slik at det blir riktig. Så Q ganger V, kryss B, oppover sånn. Sorry, innover. Da blir det bedre. QV, kryss B, kraft skal peke oppover. QV, kryss B, F-vektor blir da der tommeren peker. Og tommeren vil da peke oppover. Så hadde feltet pekt utover, da, så hadde det blitt sånn som jeg indikerte først. Da får du QV, kryss B, og så peker kraften av rett nedover. Men I tilfellet så peker den oppover I tavleplanet. Så sånn. Her får du F-vektor. Kraften vil alltid stå vinkelrett på planet som spennes ut av hastighetsvektoren og magnetfeltvektoren. For V og B, kan jeg tenke deg, de to vektorene, de, så lenge de ikke peker I nøyaktig samme retning, helt parallelt med hverandre, så vil to vektorer de vil definere et plan unikt. Og kraften vil alltid stå da vinkelrett på det planet. Og sånn det. Så sånn, det, der har vi retningen. Så den gitt ved den høyrehåndsregelen. Og så bruker vi også standarddefinisjonen av kryssprodukt til å finne størrelse på kraften. Og det skal vi fortsette med nå. Så størrelse. Og da viser det seg at ut fra definisjonen av kryssprodukt, så det sånn at kraften F blir da størrelsen på landingen, altså ved en sånn absolutt tegnverdi. Så det størrelsen på landingen ganger størrelsen på hastigheten, som jeg kaller for V, ganger størrelsen på magnetfeltet, altså lengden på magnetfeltvektoren. Og så jeg nesten ferdig, men det et korreksjonsledd som tar med vinkelen mellom hastigheten og feltet. Og der, den rett og slett som sånn følger, nemlig at du må gange med sinus av en vinkel phi, og det vinkelen phi definert til å være vinkelen mellom magnetfeltet og hastigheten. Så hvis du har v-vektor der og b-vektor der generelt, så altså phi den vinkelen der. I det tilfellet som jeg har indikert på tavla her, så den vinkelen phi lik 90 grader. Altså hastigheten og magnetfeltet tenkt å stå vinkelrett på hverandre i det tilfellet der. Og da blir den korreksjonsfaktoren bare lik 1. Så hvis hastigheten og feltet står vinkelrett på hverandre, så blir kraften bare Q ganger V ganger B. Da får du ikke noe korreksjon. Altså, men den alltid med der. Det bare at du gidder ikke å si at det gange med sinus til 90 grader. Gange med 1 på en måte det samme som å si at det ikke noe faktor. Og det her bare i henhold til standard definisjon av kryssprodukt. Så der kan du bare slå opp i en vilkårlig matematisk tabell, så vil du se at sånn det. Så det rett og slett bare flaks på en måte, at naturen innretter seg sånn. At det faktisk de reelle fysiske kreften som virker på en ladning som beveger seg i et felt, at de følger nøyaktig lov, kan vi si, definisjonen av et kryssprodukt. Der det ikke kryssproduktet som bestemmer hvordan felt eller hvordan magnetisk kraften skal oppføre seg. Det et fysisk faktum at det sånn, og så det her en fornuftig matematisk beskrivelse av det. Så bare et lite talleksempel, bare for å se litt på relasjonen mellom tallstørrelser og litt om enheter også, skal vi se på. Så hvis vi har, tenker oss nå at vi har en ladning, helt tilfeldig valgt, 1,6 ganger 10 minus 19. Kolomb, da kan det jo være et elektron eller et positiv, og hvis det i og med at det en pluss her, så kan det være typisk et proton da, for eksempel. Så ladningen elementærladningen, det skal være 19 her. Også er det tydelig det, men jeg kan pusse ut og skrive på nytt, sånn at det selv blir litt tydeligere. 10 opp i minus 19 kolomb. Så tenker vi at den ladningen her har en hastighet som 1 ganger 10 i sjette meter per sekund. Den beveger seg ganske fort. Størrelsen på magnetfeltet, det 1,0, og så skal vi da introdusere enheten for magnetfelt, som Tesla. Så Tesla rett og slett enheten. Jeg kan skrive det i parameter, Tesla. Og så ser vi at vinkelen phi 60 grader. Og det her får vi gå på neste side her. Nå det tom. Har ikke mer plass. Hvis vi da vil regne ut størrelsen på kraften, ja, da bare bruker jeg definisjonen da av kryssprodukt. Det altså absolutt verdien til ladningen, ganger V, ganger B, ganger sinus til phi. Så det blir altså lik 1,6 ganger 10 minus 19. Kolomb, ganger hastigheten 1 ganger 10 sjette meter per sekund, og ganger magnetfeltet 1 tesla, og så må jeg gange med sinus til 60 grader. Og hvis du gjør det, så får du noe sånn som 1,4 ganger 10 i minus 13 newton. Ja. Og da det veldig passelig å ta en pause, så fortsetter vi litt videre I neste time. Ja, da får vi gå litt, litt videre. Så vi har nå sett på litt generelt bare introduksjon av hva magnetisme magnetiske felt, hva slags krefter som virker på ladninger som beveger seg I magnetiske felt. Så vi skal nå gå litt videre og, og se på, ja, hva hvis vi både har et elektrisk og et magnetisk felt til sted, og du har en, en ladning som I bevegelse, hva, hva da? Så det blir som kombinert effekt av, av to forskjellige felter. Så kraft på ladning. Både elektriske og magnetiske felt til stede. Og for å gjøre noe som kunne vært en lang historie, ganske kort, så viser det seg at, at naturen satt skrudd sammen sånn som vi kunne ønske at den nemlig at den gjør det enkelt, I hvert fall så enkelt som den kan få gjort det. Så det her flotte superposisjonsprinsippet, det gjelder også her. For hvis du har en ladning som beveger seg et sted, og det finnes både et elektrisk og et magnetisk felt der, så vil jo elektriske feltet virke med en kraft, og det magnetiske vil virke med en kraft, og den totale kraften viser seg rett og slett å bli summen av hver enkelt kraft. Ikke noe annet mer komplisert sammenheng eller kobling mellom de to, mellom de to kreftene. Så vi kan egentlig bare skrive rett opp at den totale kraften, det altså Q gange E-vektor, som kraften fra det elektriske feltet. Og så det da Q ganger E-vektor krysset med B-vektor, som som kraften fra det magnetiske feltet. Så, og totale kraften rett og slett summen av de to. Der kan vi også bare altså vi kan faktorisere ut ladningen Q, for den felles faktor I begge, så det her skrives ofte på den måten her, at Q trekkes ut, og så skriver vi V-vektor pluss E-vektor. Q ganger E-vektor pluss V-vektor krysset med B-vektor. Se på et eksempel der vi tenker oss at vi har et område mellom to parallelle plater der det finnes både et elektrisk og et magnetisk felt. Så eksempelet. Så vi tenker oss at vi har en ladning Q som I utgangspunktet beveger seg med en hastighet jeg kaller for V0-vektor. Og så tenker vi oss at i det området mellom platen her som ladningen beveger seg, så har vi et magnetfelt som nå peker fremdeles vinkelrett på på tavleplanet, så blir det da, men nå tenker vi oss at det peker utover da, så vi bruker den andre notasjonen. Så da har vi en sånn et B-felt, der vi har noen sånne prikker, og da sprer de prikker litt rundt omkring, bare for å indikere at det som ser felt ut over hele området her. Og vi tenker oss at feltet homogent. Det vil si at størrelsen på feltet og retningen på det det samme overalt i området mellom platen. Det overalt I det området som jeg har skisset opp her. Så det vi skal nå prøve å svare på hvis vi har et elektrisk felt her, hvilken retning på feltet og hvilken størrelse må feltet ha for at ladningen Q skal fortsette å bevege seg rett fremover med konstant hastighet? Så vilken retning? Og størrelse. Og et elektrisk felt. I samme område. Ha. For at Q skal fortsette rett fremover med konstant hastighet. La oss lage en skisse som nesten identisk, bare for å kunne tegne inn litt, ha litt å kladde på. Så jeg bare tegner opp situasjonen på nytt her. Så vi har to parallelle. Sånn, to parallelle linjer. Så har vi altså feltet som peker noe sånt som det her. Så har vi en ladningen da, som har en starthastighet V0 som rett horisontalt rett mot høyre da, på tegningen her. Så det vil ladningen Q. Og nå tenker vi oss utgangspunktet at ladningen positiv, altså Q større enn 0. Og måten vi, som enkelt startfall, å finne ut det her av, det jo å finne ut ja, hvilken retning. Først for å finne retningen på E-feltet, så kan vi bruke høyrehåndsregelen til å finne retningen på først retningen på kraften fra magnetfeltet. Det vil bruke Q ganger V kryss B. Det kan vi finne ut. Og hvis vi vet det, så kan vi faktisk også si noe om hvilken retning kraften fra det elektriske feltet må ha. La oss ta det ganske kjapt. La oss bare bruke høyrehåndsregelen og finne ut hvilken retning peker magnetiske kraften. Og da blir det høyrehåndsregelen. Så Q ganger V, ladningen positiv, så vi må legge fingrene langs hastighetsvektoren. QV, kryss B, når den peker B utover. Det vil altså gi en kraft som peker rett nedover i tavleplanet. Så kraften fra det magnetiske feltet, det noe med rødt her. Da skriver jeg F med en indeks B. FB-vektor. Det er vanskelig å skrive B her. FB peker sånn. Hva må være tilfelle, hva kan vi si om de to kreftene til sammen, hvis ladningen skal, vi forlanger at ladningen skal fortsette å bevege seg rett frem, og med konstant hastighet? Ja. Resultantkraften i vertikal retning må være lik null. Det vil si, resultantkraften må faktisk være null, og det er riktig det altså, men den må være null faktisk i alle retninger. Fordi at skal en noe bevege seg rett fremover med konstant hastighet, så må kraftsummen være lik null. For da har du null akselerasjon. Så, og hva kan vi da si om den elektriske kraften hvis summen må være null? Ja. Det må peke oppover. Og størrelsen. Størrelsen var den samme som magnetiske kraften. Det er helt riktig. Så kraften fra det elektriske feltet må rett og slett peke oppover må være like stor I størrelse som kraften fra det magnetiske feltet, for at kraftsummen skal være lik null. Det den eneste måten å få en vektorsum av to vektorer til å bli null, at vektorer peker I akkurat motsatt retning av hverandre, og like store. Så vi vet at magnetiske kraften peker rett nedover, elektrisk kraften må peke rett oppover, og hvis I og med at ladningen positiv, hva må da retningen på det elektriske feltet være? Da det bare å bruke, for vi vet at kraften fra det elektriske feltet, den lik Q ganger E-vektor. Og hvis Q positiv, ja da må kraften peke I samme retning som feltet. Hvis Q hadde vært negativ, så måtte kraften pekt, eller feltet pekt I motsatt retning. Da ville feltet pekt I motsatt retning. Så det elektriske feltet må peke I samme retning som den elektriske kraften. Så E-vektor må peke der, rett oppover I tavleplanen. Så det her for positiv ladning. Hva hvis ladningen negativ? Hva må da retningen på det elektriske feltet være? Får vi gjøre samme argument en gang til? Ja. Må det være nedover? Hvorfor det? Alt må snus. Det riktig, det. Det helt riktig. Så magnetiske kraften vil peke rett oppover, I stedet for rett nedover. Elektriske kraften må da peke rett nedover, så det helt riktig. Men hvis vi da bruker at F-vektor Q ganger E-vektor, og ladningen negativ. Da må feltet peke I motsatt retning av den elektriske kraften. Sant? Ergo, så blir retningen på det elektriske feltet nøyaktig det samme som her. Dere med på det? Altså, F-vektor Q ved B-vektor. Q ved kryss B-vektor. Det gir at magnetiske kraften må peke rett oppover I stedet for rett nedover. Elektriske kraften må dermed peke rett nedover, I stedet for rett oppover I sted. Men I og med at F-vektor Q ganger E-vektor, og Q negativ, så må også feltet peke I motsatt retning av kraften. Ergo samme retning som her. Så det vil funke. Hvis du har et E-felt som den retningen der, så vil du kunne ha en ladning som går rett frem, uansett om den negativ eller positiv. Så Q større eller mindre enn 0. Ja, da blir altså konklusjonen samme retning. For det elektriske feltet E-vektor. Så da har vi håndtert retningen nå med størrelsen da. Med størrelse. Ja, det da blir altså kravet at den kraften fra det elektriske feltet I absolutt verdi må være lik kraften fra det magnetiske feltet. Og kraften fra det elektriske feltet, den jo Q ganger E. Og kraften fra det magnetiske feltet, altså størrelsen der blir Q ganger V0 ganger B. Det kalt hastigheten på V0-vektor. Så det her dette her relasjonen mellom størrelsen på kreftene. Og da ser vi at vi kan forkorte bort ladningen Q. For den den samme opp begge sier. Så det vi får da, relasjonen at det elektriske feltet må være lik hastigheten V0 ganger størrelsen på det magnetiske feltet. Så den sammenhengen her må du ha mellom et elektrisk og et magnetisk felt, størrelsen på dem, for at en landing skal for at kraftsummen da, på en ladning I feltet skal være lik null, slik at den vil fortsette å bevege seg rett fremover I feltet hvis den først inne der. Det skal vi se, de egenskapene her skal vi se, det kan vi bruke I visse typer instrumenter. Vi skal se at vi kan, det skal vi se litt senere, ikke nå i dag, men ikke så lenge til heller. Hvordan det her, altså du kan sette opp et elektrisk og et magnetisk felt I et område, og ut fra en, og plukke ut partikler, ladepartikler med en viss hastighet. Så du kan tenke deg at du har en hvis du ønsker å skal vi sile ut partikler med en gitt hastighet, så kan du bruke et sånt oppsett for å gjøre akkurat det. Fordi at du kan tune E- og B-feltstørrelsen til en bestemt type hastighet som vil bevege seg rett frem. For alle mulige andre hastigheter enn denne her, vil føre til at kraftsummen ikke null, og de vil bli avbøyd. Og det her kan du da bruke til å få andre partikler med andre hastigheter til å spre seg enten I den ene eller andre retningen, og så kan du styre partikler med en viss hastighet rett fremover mot en spalt, for eksempel, og bare slippe ut det. Så det viser en, og det nyttig I enkelte type instrumenter. Så, men det skal vi komme til senere. Det har bare basalt prinsippet, da. Så det var litt rann om hvordan vi skal angripe situasjoner der vi har både elektriske og magnetiske felt. Så det vi skal gå litt videre med nå, som sånn sett det siste begrepet vi skal introdusere I dag, det det som kalles for magnetisk flux. Og da det kanskje noen som husker at vi også brukte begrepet flux om elektriske felt, relatert til elektriske felt. Og elektrisk flux, det var det veldig sentralt når vi så på det som hadde med Gauss' lov å gjøre. For da var det, Gauss' lov inneholder noe som har med elektrisk flux å gjøre. Magnetisk flux, det også veldig viktig. Og den primære anvendelsen, eller bruk av magnetisk flux, det har med det konseptet som heter induksjon å gjøre, som vi etter hvert skal komme inn på her. Så det at du har induksjon, det vil si strømmer, skapt av magnetiske felt, på et vis, og da er det rett og slett magnetiske felt som varierer over tid, som viser seg essensielt. Da må vi ha koll på hvor stor magnetisk flux vi har. Så det må vi skjønne. Så magnetisk flux, det altså et viktig begrep for magnetisk induksjon. Det altså I bunn og grunn strømmer som skapt av tidsvarierende magnetiske felt. Og flux som elektrisk flux, så magnetisk flux I bunn og grunn et mål på hvor mye magnetfelt som passerer gjennom en overflate. Så flux et mål på mengden magnetfelt som går gjennom en overflate. Og som vanlig så begynner vi med det enklest mulige tilfellet, nemlig at magnetfeltet homogent. Så vi tenker oss nå at vi har en overflate, og den overflate er en del av tavleplanet. Så, og vi tenker oss nå at den avgrenset av et av en en kontur, en sløyfe av det her, noe av det her. Så vi har en overflate med areal A. Og så har vi et magnetfelt, og vi tenker oss at det står vinkelrett på flata. Det homogent, og det peker rett utover. Så vi har sånn type prikk notasjoner for det magnetiske feltet. Og det homogent. Så samme, innenfor det arealet der, så har feltet samme størrelse og samme retning. Så feltet peker rett utover fra tavleplanet overalt innenfor det arealet der. Og i det tilfellet her, så fluksen veldig enkel å beregne. Så tilfellet er så at magnetfelt står vinkelrett på flata. Og flata i det tilfellet her også et plan. Så en overflate kan jo være krom, men den her er nå av en plan overflate. Det er som det vi ser på nå i første omgang. Plan overflate, et visst areal A, og et homogent magnetfelt med en kjent størrelse B, som går står tvers, som går altså står tvers på, eller vinkelrett på flata. Og da, tilfellet der, så sier vi at fluksen, den rett og slett bare definert som produktet av størrelsen på magnetfeltet og størrelsen på overflata. Og magnetisk fluks, husker vi brukte bokstaven, eller den greske bokstaven phi for elektrisk fluks, det gjør vi også for magnetisk fluks. Jeg kan jo bare notere, putte på en B som indeks for å indikere at det er en magnetisk fluks og ikke en elektrisk. Vi putter ofte på en indeks E på en elektrisk fluks for å indikere at det var den hadde med elektrisitet å gjøre, eller et elektrisk felt å gjøre. Men fluksen er at da rett og slett bare produktet av størrelsen på feltet og arealet. Akkurat samme definisjon som for elektrisk fluks. For hadde vært et elektrisk felt, så den elektriske fluksen vært størrelsen på feltet, E ganger A. Det var sånn det var definert da. Det er akkurat samme her. Det er ikke noe, ingen hemmelighet at fluksen er definert på nøyaktig samme måte som magnetfluks, og elektrisk fluks er definert på nøyaktig samme måte, i alle mulige tilfeller faktisk. Både i det enkleste her, og i de mest kompliserte tilfellene, så er det definert på samme måte. Det er bare selvfølgelig at det er et magnetfelt vi snakker om nå, og ikke et elektrisk felt. Det er det som styrer om vi har en elektrisk eller en magnetisk fluks. Så der har vi fluksen. Felt ganger areal. Så det er et mål altså på mengden magnetfelt, på et vis. Så ser du på et større areal, ok, da får du et større A, og da får du større fluks. Har du fått flere feltlinjer som går gjennom overflata. Du kan oppnå det samme ved å øke styrken på feltet. Beholde samme areal og øke styrken på feltet. Og det kan du se på som øke styrken på feltet blir på en måte som å få en tettere samling med feltlinjer. Da får du også mer feltlinjer gjennom en overflate. Det er bare en måte å visualisere det på. Bare helt kort om enhet for magnetisk fluks. Ja, den må bli enheten til magnetfelt, som er Tesla, ganger standardenhet for areal, som er kvadratmeter. Så Tesla meter i annen er da en helt riktig enhet for magnetisk fluks. Den bruker såpass mye at den har også fått et eget navn. Så Tesla gang kvadratmeter, det har fått et eget symbol oppkalt etter seg, og det er WB, eller Weber. Så den saken der. Den, det altså Weber. Så det altså magnetfelt som står vinkelrett på en overflate. Og vi kan jo gå gjøre, skal vi si, gå langs samme vei som vi gjorde for elektrisk felt og elektrisk flux når vi skulle se på litt mer kompliserte situasjoner. Så den første kompleksiteten vi kan introdusere jo at i stedet for at feltet står vinkelrett på overflaten, så kan vi tilte flata litt, så at feltet ikke står vinkelrett på. Men at vi fremdeles har et plan og et homogent felt. Så kan vi da skrive eller se på tilfellet generelt. Ikke helt generelt da, men altså for homogene felt. Så får vi si det og plane overflater. Så for eksempel en situasjon da, der vi har, tenker vi oss at vi har et magnetfelt som peker noe sånn som det her, rett oppover, nå står feltet her. Nå peker feltet rett oppover i tavleplanet, men nå så sier vi at tenker vi oss at overflata er tilta, noe sånn som det her. Det vil si at overflata, nå det overflata som står vinkelrett på da. Så nå har vi snudd ting litt, så feltet peker oppover i tavleplanet. Planet står vinkelrett på, så vi ser tversnitt av planet da, i tavleplanet. Planet peker, går altså rett, står litt på skrå og peker rett innover. Det som da viser seg viktig å holde styr på, det rett og slett retningen på normalvektoren til planet. Så hvis vi nå taster inn, eller tegner inn en vektor, så skal jeg igjen. Det ble litt vanskelig å se den. Jeg prøver på nytt en vektor her. Så bare en stiplet hjelpelinje for å angi retningen der. Ja. Og der. Da viser det seg at det rett vinkelen phi mellom normalvektoren og det magnetiske feltet som viktig. Så hvis det her feltet som peker oppover, så phi altså retningen mellom normalvektoren på planet og det magnetiske feltet. Ja, da viser det seg at magnetisk flux den fremdeles lik ikke fi. Det størrelsen på magnetfeltet. Størrelsen på feltet ganger tversnittsarealet av planen vi snakker om. Så nå bare for å indikere her, det altså arealet, det planet her, med den pila som peker ned, det planen vi snakker om. Og så får vi samme type korreksjon som vi gjorde for elektrisk flux, nemlig at vi må gange med kosinus til vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet. Så altså normalvektoren til planet og magnetfeltretningen som det er de to vektorene, det er vinkelen mellom de to som viktig. Det her kan vi også skrive på en annen måte. Det blir det samme som å si at det her B-vektor ganger N-vektor. Altså B ganger kosinus til phi, det kan du si at det det samme som skalarproduktet mellom magnetfeltvektoren og normalvektoren. For at skalarprodukt lengden av en vektor ganger lengden av den andre. Så det altså lengden av B ganger lengden av N, normalvektoren är per definition då en längd har en är en enhetsvektor så den är längd 1. Och så är det gange med cosinus av vinkeln emellan. Så det här är detta är b gange cosinus av fi. Och så må jag hålla en gange med a. Så det är en annan måte att skriva fluxen på. När vi har homogene fält och ett plan. Och det en då ofta gör som vi gjorde tidigare var att se att det här är bara för att göra det enda mer kompakt rent latmansmässiga orsaker till det så putter vi rätt och slett definitionen av eller vi säger vi lagar en definition som vi av något vi kallar för en arealvektor a-vektor så vi behåller b-vektor och så ser vi att vi vet att här är så gange med vektorn a-vektor där a-vektorn per definition är rätt lätt areal a gange normalvektorn Det bara en definition, det vi bara definierar en arealvektor. Och vi gör det på den måten där som för, vi har snart varit igenom det här tidigare. Vi gör det på den måten där så får du en vektor som säger både om størrelsen på flata di, areal av flata och riktningen på den. För att du har alltså riktningen på normalvektorn. När du har riktningen på normalvektorn så har du också unikt bestämt hvordan planet ligger. Så tar jag kriterier då. Hvis du bare sier at det her en normalvektor, så er det bare ett eneste plan som står vinkelrett på den vektoren der. Så hvis du definerer en vektor, så har du også definert retningen på planen. Det vet jeg eksakt hvor det er. Så det bare en måte å angi det på. En kompakt, lat måte å angi det på. Så det er når feltet står vinkelrett på arealet, så får du bare b ganger a. Generelt så blir det b-vektor ganger a-vektor. Og hvis feltet står vinkelrett på, så er jo da, altså hvis feltet står vinkelrett på flata, ja da er vinkelen phi lik 0, for da peker normalvektoren til planet og feltet i samme retning, og cosinus til 0 er lik 0. Sorry, er lik 1. Cosinus til 0 er lik 1. Så da får du, da reduseres det til det uttrykket som står over. Så det her er bare det, de er konsistent, men den som står under her altså mer generell. Den gjelder for alle mulige vinkler mellom feltet og planet. Et annet spesialtilfelle da, som er interessant her, det er jo nettopp at feltet står 90 grader på normalvektoren, det vil si at feltet peker parallelt med planet. Da blir phi 90 grader, og cosinus til 90 grader, det er null. Så vi kan få flux lik 0 hvis phi 90 grader. Så, og det betyr bare det at da det ingen feltlinjer som krysser, som måtte gå igjennom planet. Da peker det parallelt med planet. Og da har du null flux. Så du må ha felt som går, på en måte, går igjennom et plan for at du skal ha noe flux. At du skal måtte ha strømning av noen feltlinjer. Da. Så peker de helt parallelt, så går de bare tangerer dem, men går ikke igjennom. Og da har du ikke noe flux. Det er en viktig spesialtilfelle. Så. Igjen bare et lite taleeksempel da, for å få litt grann kjøtt på beina. Så la oss tenke oss at vi har et felt som igjen en Tesla stort. Tesla er en ganske stor enhet på samme måte som Coulomb. Så et felt på en Tesla, det er et veldig sterkt magnetfelt. Altså. Bare sånn, for å si det. Sånn industrielt, hvis du skal produsere sterke magnetfelt, så du kan komme opp i noen Tesla, men ikke veldig mye sterkere enn det. Så et eksempel på, ja, jeg har for en del år siden så jobbet jeg som forsker på et forskningssenter som heter CERN i nærheten av Genev, verdens største lab for elementærpartikkelfysikk. Så der jobbet jeg et par år etter jeg var ferdig med doktorgrad som forsker. Og der finnes det en gigantisk akselerator som rett og slett tar laddepartikler, protoner faktisk nå, og sender gjennom en sirkulær akselerator som 27 kilometer i omkrets, 100 meter under bakken cirka. Og der bruker vi noe av de sterkeste magnetiske velta vi klarer å produsere for å styre for å klare å styre partikkelstrålen igjen I en sirkel I stedet for at det bare skal gå rett fram. Og den på 8,3 Tesla. Det styrken på magnetfeltet I den såkalte LHC-ringen. Og det styrken på feltet faktisk det som begrenser hvor mye energi du kan, altså det begrenser på en måte størrelsen på de eksperimentene du kan gjøre der. Så størrelseorden bort mot 10 Tesla, det noe av det sterkeste du klarer å få til med dagens teknologi. Bare som et eksempel på veldig sterke magnetfelt. Så 1 Tesla felt, areal som si 10 kvadratcentimeter for å bruke det noe som litt ikke så himmelig stort. Og en vinkel mellom feltet og arealet, jeg vil si normalvektoren, på 30 grader. Hvor stor blir fluksen da? Ja, det bare... Det blir en ren innsettelsesøvelse I dette tilfellet her. B ganger A ganger kosinus til fi. Det definisjonen. Så bare å sette inn 1 Tesla ganger arealet. Og så må vi da konvertere til kvadratmeter for å få de riktige enhet. Og 1 kvadratcentimeter, det 10 I minus fjerde kvadratmeter. For det altså 10 minus andre meter, 10 minus andre meter ganger 10 minus andre meter. Så det blir 10 minus fjerde kvadratmeter. Så 10 kvadratcentimeter, det 10 ganger 10 oppi det minus fjerde kvadratmeter. Og så må vi gange med kosinus til 30 grader, som vinkelen. Hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 0,87 ganger 10 I minus tredje Tesla meter I annen, eller Weber, da, som standardenheten som vi bruker for flux. Så det for homogene felt. Og Jeg skal ikke gå gjennom hele smøbrødlista med hvordan vi gjør det når vi har eventuelt inhomogene felt, altså ikke konstante felt, inhomogene felt, så felt som endrer kanskje både størrelse og retning over flata. Og vi kan også generelt selvfølgelig ha flater som ikke plan. Så, men det blir akkurat samme generaliseringen som vi gjorde for elektrisk flux og elektriske felter. Og da så vi, det vi gjorde var å ta et flate, del opp I et sånt rutenett, finmasket rutenett, og så så vi på fluxen gjennom hver enkelt rute, og sa at vi tenker det rutenettet så finmasket, at hver enkelt rute kan ses på som et lite plan. Og så brukte vi da formelen for et plan gjennom hver rute, og summerte opp, det vil si integrerte opp I grensa. Så, uten å gå gjennom denne her på nytt, da, så kan vi bare skrive opp det svar vi får for magnetisk flux også. Så generelt så magnetisk flux blir da et sånt integral av B-vektor prikket med DA-vektor. Så vi bruker basisen inni integralen, altså integranden altså feltet ganger DA-vektor, der DA da et lite sånn, det arealet av et lite sånn en liten bit, og så summerer vi opp over hele flata. Så det uttrykket for fluksen når du har inhomogene felt, eventuelt, og ikke plane flater. Og da kan man bare skrive jamfør phi e, som altså integral av e-vektor prikk dA. Det var det vi kom frem til for elektrisk flux. Og som sagt, grunnen til at jeg ikke går gjennom det på nytt, at det eksakt det samme metodikken. Det bare at vi bytter ut et elektrisk felt med et magnetisk felt på samme, men nøyaktig samme matematisk måte å behandle det på. Ikke homogene felt, eventuelt ikke plan overflater. Altså det fungerer for alle ting da. Fungerer for homogene felt og plan også. Men har du inhomogene felt og ikke plan overflater, så må du bruke den der. Da må på en eller annen måte klare å regne ut det her da. Og det kan jo bli hur komplisert som helst, for å si det sånn, hvis du har et grisete felt og en flate som ser, ikke ser bra ut. Men det er en måte... Da må du bruke brute force da, for å regne ut. Men det her vil alltid fungere i prinsippet. Det den riktige definisjonen. Så for inhomogene felt og ikke-planer flater. Og da jo helt til slutt da, så må jeg jo si at det finnes noe som heter Gauss law for magnetisme også. For det her, det med flux, elektrisk flux ut fra den beregningen, eller ut fra den måten jeg regner på, når vi så på lukka overflater, så sier Gauss lov noe om hvor stor den fluxen der blir. For en sånn elektrisk flux gjennom en lukka overflate, det fant vi ut at det var i bunn og grunn altså det var relatert til totale mengden ladning på innsida. Så den fluxen der, E prikk DA, var altså lik Q del på den konstanten epsilon 0, Q over epsilon 0. Hvis vi har et magnetfelt, så har vi en typisk tilsvarende Gauss law for magnetisme. Så det er det. Den skal vi notere opp. Gauss law for magnetisme. Den sier noe om, rett og slett, for en vei, hvis vi har en lukket flate, så vi har altså en sånn integral av B prikk DA rundt en lukket flate. Det sant, jeg bruker en sånn ring på integraltiden for å indikere at det er en lukket flate. Det var den som for et elektrisk felt, altså for elektrisk flux, sånn integral av E prikk DA rundt en lukket flate, var Q over epsilon 0. For magnetfelt så er den ikke helt det samme. En kan kanskje prøve, en kan gjøre et resonemang, fordi at for elektrisk flux, så som sagt så var det altså bunn og grunn lik den totale ladningen på innsida. Og magnetfelt har den egenskapen som skiller seg fra elektrisk felt, som altså den viktigste forskjellen er at vi ikke kan ha enkeltladninger. Altså vi kan ikke ha separate magnetiske ladninger. Hva vil da på en måte alltid være den totale magnetiske ladningen innenfor en lukka sløyfe, sånn lukka flate? Ikke lukka sløyfe, lukka flate. Jo, den vil være null. Altså du vil aldri ha enkelt magnetiske ladninger. Og dermed så blir høyre siden her alltid lik null. Det reflekterer nettopp den forskjellen på elektriske og magnetiske felt som vi snakket om til å begynne med i forrige time. Nemlig at magnetfelt alltid vil være lukket sløyfer. Og når du har felt som alltid er lukket sløyfer, så vil totale fluksen alltid bli lik null. Og du kan tenke deg av det at hvis du har en lukket flate, da, så vil du alltid ha like mye feltlinjer som går inn i den flata som de som går utatt. For det vil aldri stoppe inn her. Det vil alltid være feltlinjer som fortsetter å gå videre. Så uansett hvordan du former den flata, så vil du ha like mye fluks inn i flata som du far ut. Så det vil alltid være lik null altså for et magnetfelt. Og det gir da helt klare begrensning på hvordan et magnetfelt kan se ut. Sånn ser den ut. Og det altså et uttrykk for altså at det finnes ingen magnetiske monopoler. Derfor høyre siden blir null. Monopoler. De to Gauss-lovene her, det skal vi jo måtte summere opp litt mot slutten av kurset. Men de to her er, altså Gauss-lov for elektrisk felt og Gauss-lov for magnetisk felt, det er to av fire såkalte Maxwells ligninger. Det finnes fire Maxwells ligninger, og de er på en måte... Det er elektromagnetismens svar på Newtons lover. For Newtons lover er i bunn og grunn det som styrer alt av klassisk mekanikk. Maxwells ligninger det som styrer alt av elektromagnetisme. Så alt I elektromagnetisme kan utledes fra Maxwells fire ligninger. De to Gauss lov for elektrisk felt, Gauss lov for magnetfelt, det to av de fire. Så det noe av de aller mest fundamentale lovmessigheten som vi har innenfor elektromagnetisme. Vi skal innom de to siste I løpet av de nærmeste to-tre ukene. Det ene kalles Ampères lov. Den har vi kanskje vært borti I andre sammenhenger. Og så det som heter Faradays lov for induksjon. Begge de to skal vi altså innom etter hvert. Men da klokka slagen, så må være så det. Takk for I dag. Vi går videre med det her litt videre på samme tematikk på torsdag. Ja, vi begynner kvart over ni. Vi begynner kvart over ni på torsdag. Ikke åtte.